Profeetta Aamoksen kirjan 3. luku, jakeet 7 ja 8, ja sitten vielä jae 14. Sillä Herra, Herra ei tee mitään, ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen, profeetoilla. Leijona karjuu, kuka ei pelkäisi. Herra, Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Ja sen jälkeen jää 14. Sinä päivänä, jona minä vaadin Israelin tilille rikoksestaan, minä vaadin tilille myös Beetelin alttaret. Voisimme lukea Uudessa liitossa tällä tavalla. Sinä päivänä, jona minä vaadin kirkot ja seurakunnat ja herätysliikkeet ja hengelliset järjestöt tilille rikoksestaan, minä vaadin tilille myös Jumalan huoneen alttarit. Alttarin sarvet hakataan irti ja ne putoavat maan. Tämän päivän Ilta-Sanomissa on useammassakin merkityksessä poikkeava etusivu. Erässä merkityksessä tämä etusivu poikkeaa viime viikkojen etusivuista, joissa on yleensä poikkeuksetta ollut esillä jotakin, joka puhuu siitä, mitä tapahtuu Ukrainan suunnalla. Ja ellei puhuta siitä, mitä tapahtuu Ukrainan suunnalla, niin puhutaan siitä, mitä Ukraina vaikuttaa esimerkiksi Suomen suunnalla. Mutta nyt tänään koko etusivu on tällä tavalla otsikoitu asiaa. Huippujuristi Heikki Lampela kertoo oudosta kyvystään. Osaan ennustaa tulevaa. Huomaa nyt huippujuristi Heikki Lampela. Ei joku semmoinen, voisinko sanoa ilman mitään loukkausta, joku semmoinen hengellinen Matti ja Maija, joka näkee ilmestyksiä ihan noin tasaisesti aina. Huippujuristi. Ei mikään hengenmieskään, vaan mies, joka koulutuksensa ja ammattinsa tähden on mies, jonka jalkojen täytyy olla lujasti maanpinnalla ja järjen täytyy juosta ja täytyy olla fiksu joka lailla pärjätäkseen oikeussaleissa. Tämä mies astuu julkisuuteen ja sanoo, minulla on ennustamisen lahja. Ja täällä lehdessä kerrotaan 2 sivulla, miten hänen ennustamistoimensa tapahtuu. Hän ennustaa tapahtumia kyllä, mutta hän saattaa kohdata aivan ventovieraan ihmisen ja katsoa häntä ja sanoa, että kuule, harvemmin hän sanoo tämän, mutta hän tietää sen useasti. Kuule, sinä kuolet sinä sinä päivänä. Se on kauhea ennustus, niin kuin ymmärrätte ihmiselle, jolle tuollaiset sanat lausuu, niinpä Lampela ei kovin useasti tällaisia ennustuksia lausu ääneen, mutta hän kertoo niistä toiselle ihmiselle ja pyrkii silläkin tavalla vaikuttamaan lähimmäistensä parhaaksi, että hän pistää toisia ihmisiä tutkimaan jonkun ihmisen elämän asioita. Kuule, minä näin, minä näin noin. Ja sillä ihmisellä on vaikeaa. Ja tuossa asiassa hän pitäisi auttaa. Ja siihen päivään mennessä muuten tapahtuu jotakin vaikeaa. Tämä Heikki Lampela ei ole ainakaan sanojensa mukaan minkään sortin uskovainen. Hänellä vain on tämmöinen kuudennen aistin kyky. No, jos tänä päivänä Ilta-Sanomat katsoo asialliseksi puhua tällaisia asioita tämmöisestä huippujuristista, niin minua ei kovasti kaduta se, että olen ottanut otsikoksi tälle päivälle tämänkaltaiset sanat, joissa niissäkin on vähän tämmöistä ennustuksen hivettä esillä. Nimittäin meidän aiheemme tänään on seuraava. Suomalaisen kirkkoherran kolme ennustusta kansamme kohtaloista. Ja sitten vielä kuin alaotsikko. Ovatko Venäjän liikkeet itärajallamme profeetian täyttymystä? Älkää nyt antako tämä minun liikuhtimisen tässä vaikeuttaa teidän keskittymistä. Kyllä se jonakin hetkenä saavuttaa oikean suunnan tuo puhallus ja sitten minä ja te yhdessä unohdamme tuon laitteen. Suomalainen kirkkoherra. Kuinka moni täällä istuvista henkilöistä on kuullut kirkkoherra Oivasallista? Sitä minä ajattelin. Ehkä 30 kättä nousee. Joten tehdäänpä pieni esittely tästä kirkkoherrasta. Hän on tällä hetkellä eläkkeellä oleva täysin palvellut luterilainen pappi, ollut muutamissa suomalaisissa seurakunnissa kirkkoherrana ja niistä viimeinen Muurlan seurakunta lähellä Saloa. Oivasalli ja hänen nyt jo edesmennyt puolisonsa olivat useammallakin tavalla läheisiä sille työmuodolle, jota itse edustan, Patmos-lähetyssäätiölle. Muun muassa siksi, että Oivasallin kirkkomuusikoksi Sibelius Akatemiassa opiskellut Mari-tytär oli Patmos-lähetyssäätiön palveluksessa, ei ainoastaan musiikin merkeissä, mutta myöskin lähetyssihteerin tehtävissä. Ja sitten hän koki selkeästi, että Jumala halusi viedä häntä koko toimiseen työhön kaukaiselle lähetyskentille, ja Patmos avasi hänelle ovet Fullerin teologiseen seminaariin Kaliforniaan. Ja siellä hän valmistui, ja jos en nyt ihan väärässä ole, niin on kymmenkunta vuotta tehnyt upeata työtä kommunistisessa Kiinassa. Ja tämä Sallien perhe oli niin sanottua karismaattista kristikuntaa edustava. Ja se tarkoittaa sitä, että Oiva ja hänen puolisonsa ja lapsetkin yksi toisensa jälkeen niin saivat täyttyä pyhällä hengellä. Ja armolahjat toimivat tuossa kodissa hyvin, hyvin esimerkillisellä tavalla. Nyt minä vien sinut sitten kahteen, oikeastaan kolmeenkin pisteeseen Suomen kartalla ja mainitsen kolme päivämäärää ja siitä sitten avautuu tämä ennustusten maailma. Perjantaina toukokuun 7. päivänä 1993 kello 6 aamulla. Sallit olivat yöpymässä Lappeenrannassa uskon veljen Kyösti Malmin kodissa. Tuona varhaisena aamuhetkenä kirkkoherra on Herran edessä rukouksessa ja sitten Pyhä Henki alkaa toimia ja tulevat tiedonsanat. Ja tässä ne ovat. 10 kuukauden kuluttua Suomi on miehitetty kokonaan länsirajaan saakka. 10 kuukautta tuosta perjantai-aamusta, jolloin tämä tiedonsana tulee, vie päivämäärään 7. maaliskuuta 1994. Sitten menemme seuraavaan paikkaan pari päivää myöhemmin sunnuntaina 9. päivä toukokuuta 1993. Sallit ovat Tuupovaarassa Sirkka Junnosen kodissa. Ovat rukouksessa ja aamulla kello 7. Kirkkoherra saa Herralta tiedon sanat Pyhässä Hengessä, jossa on tämmöinen sisältö. 100 päivää tästä eteenpäin ja Suomessa kaikki muuttuu. Kun myöhemmin kirjoitetaan lähihistoriaa, sanotaan, tuon päivän jälkeen kaikki on ollut toisen. 100 päivää aamuhetkestä eteenpäin. Vie päivämäärään 16. elokuuta 1993. 300 viimeinen piste Suomen kartalla, johon sinua kuljetan, on Sallien perheen koti Kemiössä. He asuvat Kemiössä ja siinä naapurissa on Muurla ja sen seurakunnan kirkkoherra Oiva Sallion. 18. päivänä toukokuuta 1993 kello 10, niin Oiva Salli ja hänen vaimonsa ovat rukouksessa. Ja sitten tulee sanoma kielillä. Ja kielten selityksen kautta tulee tällainen muistiin merkitty kolmiosainen tiedonsana. Koska Suomen ylimmät päättäjät ovat hyljänneet Jumalan ja hänen ensimmäisen käskynsä. Suomen kansa on heidän johdollaan palvellut muita jumalia. Kansan ja johtajien synnit nousevat Jumalan maljoihin, ja ellei kansa ja johtajat rukoile ja tee parannusta synneistä todella, Jumala tulee rankaisemaan Suomea. Nyt huomaa. Hyvin syvän talousromahduksen kautta. Silloin Jumala myös vaihtaa kansanjohtajat. Ja ellei vielä senkään jälkeen löydy parannus- ja rukousnöyrtymistä, tulevat Venäjän sotilaat ja toteuttavat Jumalan rangaistuksen koko maalle ja kansalle. Onko meidän mahdollista, Markku, saada tämä kolmiosainen tiedon sanojen yhteenveto tuohon valkokankaalle? Jos se ei nyt tule, niin sitten me emme saa sitä hyödynnettyä. Mutta sinä voit siellä itseksesi tuon tietokoneruudun äärellä etsiä. No niin, sieltähän sitä alkaa tulla. Nyt vain pyrimme saamaan sen oikein laskettua tuohon. Tehdään nyt, Markku, niin, että sinä sammutat projektorin ja etsit suoraan seuraavaa tiedostoa. Jätämme tuon katsomisen, tämä on kuultu. Ja katso ruudusta, että kuva on valmis ennen kuin heijastat sen sitten kankaalle. Te, jotka nostitte kätenne ja sanoitte, että te tunnette Oiva Sallin nimeen, ehkä olette hänet kohdanneetkin joissakin karismaattisissa yhteyksissä menneinä vuosina, vuosikymmeninä, niin te tiedätte silloin varmasti myöskin sen, että tämä Oiva Sallin kolmiosainen profeetia, hän ei itse puhu profeetiasta, hän puhuu tiedon sanoista, jotka Jumala antoi. Hän ei esiinny profeettana. Hän on kristitty, joka kokee, että hänellä on armolahjojen toimintaa, joka rakentaa Kristuksen ruumista täällä maan päällä. Mutta hän ei esiinny profeettana, mutta me puhumme profeetiasta, koska tämä tiedon sanojen sisältö on kuitenkin aivan selvästi profeetallinen sanoma. No niin, te jotka tunnette ja tiedätte jotakin tästä Oiva Sallin menneisyydestä ja tästä profeetallisesta viestinnästä, niin te tiedätte sen, että jos ketään Suomen kirkon pappia on pilkattu ja häväisty sen tähden, että hän tuommoisessa lapsenomaisessa uskossa sanoi, että näin Herra minulle näytti ja sanoi. Siis me olisimme tarvinneet koko tuon palstan. Anna se nyt olla, mennään siihen seuraavaan. Sinulla pitäisi olla kolme kalvoa siellä. Ja tämä kuuluu tähän, tämä pois, tämä on jo ollut jo mennyt. No niin, se on se, mutta palataan siihen hetken kuluttua. Pidä se nyt, sammuta se nyt, veljeni. Vieläkö minä muistan, missä minä olin? Jos on ketään suomalaista luterilaista pappia pilkattu ja häväisty sen tähden, että hän lapsenomaisuudessaan tuo esille, niin kuin hän uskoo Herran antaman viestin, niin totisesti Oiva Salli joutui sitä kokemaan. Nimittäin kun nuo päivämäärät tulivat ja menivät, niin se yleinen ymmärrys yhtä hyvin kristityillä kuin ei-kristityillä oli se, että no, missä ovat venäläiset? Missä ovat telaketjut ja panssarit? Ja missä ovat punatähtiset sotilaat? Ei missään. Ja sitten tämän tällaisen julkisuuden ja pilkan keskellä, niin Turun piispakin, taisi olla siihen aikaan vain yksi piispa Turun hiippakunnassa, arkkipiispa otti Oiva Sallin käsittelyn ja antoi ymmärtää, että nyt suu suppuun. Ja tämmöistä ei saa kirkon mies kirkossa levittää. Ja tämän tällaisen metelin keskellä, niin kristitty, erittäin vaikutusvaltainen, ei teologi, ei saarnaaja, ei mikään tämmöinen hengellisen aseman omistaja, nimittäin rakennushallituksen pääjohtaja, Tapio Sirola, kristitty mies. Niin hän alkoi tutkia näitä päivämääriä ja paneutui Ei ainoastaan esimerkiksi kulkemalla medioiden arkistoissa ajassa taaksepäin. Hänellä oli myöskin sellaisia kanavia virkansa puolesta käytettävissä, joissa todellakin nähtiin kulissien taakse ja tiedettiin, mitä Suomessa kulloinkin tapahtui ja koettiin. Muista tämä nimi, rakennushallituksen pääjohtaja Tapio Sirola. Pääjohtaja Sirola teki työtä ja sitten hänen työskentelynsä lopputuloksena niin valmistui tämmöinen A3-kokoinen kaksipuolinen eräänlainen lentolehtinen. Näin kummallakin puolella arkkia oli tekstiä. Ja otsikkona tässä pääjohtajan kirjoittamassa analyysissä Oiva Sallin profetiasta on jo itsessään aivan pysäydyttävä otsikko. Naurettiinko profetialle aihetta? Nyt seuraavan 10 minuutin ajan, niin noin vapaamuotoisesti minä käsittelen tätä Tapio Sirolan tekstiä. Voisin tämän kertoa aivan omin sanoinkin, koska olen siihen sen verran hyvin perehtynyt, mutta tahdon, että mitään olennaista ei tule ilmaistua virheellisesti, ja sen tähden minä etupäässä lainailen näitä 2 painetulta sivulta eräitä aivan hämmästyttäviä asioita. Ja nyt minä olen kiitollinen, jos sinä pistät tuon keskimmäisen meidän 3 kalvosta tuohon noin. Antaa vaan sen otsikon näkyä siellä, ihan niin kuin se oli äsken. Kiitos. Näin se saa jäädä. Ei mitään koskemista. Oiva Sallin profeetallisen viestinnän summa. Siis ymmärtäkää, 3 hengen sanomaa tulee. 3 viisauden tiedon sanaa tulee. Mutta ne ovat kaikki jotenkin kuin lomittain toistensa kanssa. Ja tämä siellä Kemiön pappilassa vastaanotettu sanoma. Se on se varsinainen ydin. Jumalan rankaisutoimet Suomen kansan ja sen johtajien kohdalla jakautuvat 3 toisiansa seuraavaan jaksoon. Ja nyt menemme siihen alaosaan tuota kalvoa. Tässä ovat nämä jaksot. Näin. Talousromahdus, muutoksia Suomen hallinnossa, Venäjän sotilaallinen aktio. Tämä on jokaiselle selvä, joka Oiva Sallin tuota aineistoa kuuntelee ja käsittelee aineistoa, mitä te kuulitte hetki sitten minun tuovan esille. Mutta nyt mennään tähän Tapio Sirolan käsittelyyn tämän hänen dispositionsa mukaisesti. Ensinnäkin Tapio Sirola viittaa siihen, että kristikunnan historiassa on erittäin useita esimerkkejä siitä, että Jumala on todellakin ottanut milloin tunnetun tai joskus aivan tuntemattoman palvelijansa ja hänen kauttaansa puhunut jotakin hänen kansalleensa. Sirola ottaa tämmöisiä esimerkkejä, me emme niihin tartu sen enempää tässä näin, mutta sitten hän pysähtyy Oiva Salliin ja hän kirjoittaa näin. Seuraavassa tarkastellaan profetioiden mahdollista täyttymistä Suomen viimeaikaisten tapahtumien, Suomen tämän hetken tilan ja Jumalan sanan Raamatun valossa. Kiteytettynä 7.5.1993, 10 kuukauden kuluttua Suomi on miehitetty kokonaan länsirajaan saakka. Ja sitten siellä 3. tiedon sanassa sanottiin, että ellei löydy parannus ja rukous nöyrtymistä, tulevat Venäjän sotilaat ja toteuttavat Jumalan rangaistuksen koko maalle ja kansalle. Ja nyt kuuntele. Arkkipiispasta Mattiin ja Maijaan. Niin nämä kolme erillistä Oiva Sallin kautta tullutta profeetallista viestiä, niin sekoitettiin yhdeksi ainoaksi. Joka tarkoitti sitä, että kun tuo ensimmäinen viesti mainitsee, että 10 kuukauden kuluttua Suomi on miehitetty kokonaan länsirajaan saakka, ja kolmas viesti sanoo, tulevat venäläiset, niin kansa päätti, että tässä on kysymys yhdestä ja samasta asiasta. Ja vain ne, jotka pysähdyttivät kirkkoherra Sallin ja kysyivät häneltä, että kuule, mikä tuo miehitys on, josta sinä puhut? Onko se venäläisten tuleminen? Niin saivat kuulla, että kirkkoherra Salli kerran toisen se aikaa sanoi, ei se kuulu tuo kolmas asia tuon ensimmäiseen asiaan. No mikä sitten tuo ensimmäinen asia on? Pääjohtaja Tapio Sirola käsittelee Oiva Sallin materiaalia ja ottaa esille seuraavat Raamatun kohdat. Oikeastaan tässä on Sirolan yhden virkkeen mittainen johdanto, kuuntele. Raamatun mukaan kullakin maalla on henkivalloissa sekä pimeät vastustavat enkelivoimat, että niitä vastassa olevat ihmisten puolella olevat Jumalan hyvät enkelivallat. Ja sitten Oiva Salli opettaa, että Raamatun historia on hyvin rikas esimerkkeistä, jotka osoittavat, että näkymättömässä maailmassa käydään taistelua siitä, että kansat miehitetään näkymättömillä voimilla. Ymmärrättekö? Ja esimerkkinä ovat sitten esimerkiksi tällaiset sanat. Daniel 10.13. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso, Mikael, yksi ensimmäisestä enkeliruhtinaista tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Ja 20. Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin, Kreikan enkeliruhtinas. Mistä on kysymys? Siitä, että tässä on pikkuinen maa nimeltä Israel. Ja sen naapurivaltiot ovat kaikki perkeleellisten henkivaltojen hallitsemia. Nämä henkivallat hallitsevat lihan ja veren kautta. Mutta liha ja veri ei voi mitään, elleivät nämä näkymättömät vallat ja voimat anna näille valtuuksia, voimaa ja viisautta ja kaikkea tällaista. Ja nyt näistä Israelin ympärillä olevista valtioista, ennen kaikkea Persiasta, siitä samaisesta valtiosta, josta tänä päivänä, niin kuin tiedätte, kaikkein valtavin, kaikkein voimakkain murhanhimo huokuu Israelia kohtaan. Daniel kuvailee, miten nämä näkymättömät vallat ja voimat näiden naapurikansojen alueelta hyökkäävät Israelin rajojen sisäpuolelle. Ja eräänä kertana tarvitaan Israelin korkeinta suojeluenkeliä Mikaelia tuomaan omat legioonansa näkymättömään sodan käyntiin, jolloin estetään se, että Persian valtakunnan demonivallat voisivat ensinnä näkymättömällä tavalla vallata Israelin alueen ja sitten avata portit fyysisesti persialaisille valloittajille. Joten miehitys, kun puhutaan Raamatun valossa, se ei ole koskaan, huomaa minun sanani nyt, se ei ole koskaan jotakin sellaista, joka alkaa noin sattumalta. Joku mies jossakin, joku Putin jossakin sanoi, että mennään ja otetaan nyt Krimin niemimaa. Tai Jumala varjelkoon sanoi, että no, minulla on siellä Suomessa 70 000 venäläistä, jotka vannovat minun nimeeni. Etteikö kuule täällä Kremlissä, että nämä Suomessa elävät venäläiset ovat ahdistuksessa. Meillä on velvoite heitä kohtaan. Mennään ja autetaan heitä ja otetaan Suomi saman tien. Ei se näin tapahdu. Ei Putin tehnyt sitä, mitä hän teki. Ellemme olisi Jumalan aikakausien ohjelmassa Gogin sodan aattohetkissä. Katsokaas. Kun Hesekiel 38, aivan sieltä alkujakeista alkaen, kuvailee liittoumaa, joka Gogin johdolla hyökkää Israelin vuorille, niin eräissä vanhoissa suomalaisissa käännöksissä on semmoinen muoto, no mennäänpä nyt tuonne Hesekielin, että te ette jää Raamatun sanaa vaille tässä. Hesekiel 38, muista minä luen Raamattu kansalle käännöstä. Hesekiel 38, jakeesta 1 eteenpäin. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, suuntaa kasvosi kohti Maagogin maata. Ennusta Googia, Roosin, Meesekin ja Tuubalin ruhtinasta vastaan. Ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso. Minä käyn sinua vastaan, Gog, Roosin, Meesekin ja Tuubalin ruhtinas. Nyt. Minä käännän sinut ympäri. Panen koukut sinun leukoihisi ja tuon sinut ulos maastasi, sinut ja koko sotaväkesi. Minä käännän sinut ympäri. Eräissä sadan vuoden takaisissa suomalaisessa Raamatun käännöksessä, niin kuin esimerkiksi auktorisoidussa englanninkielisessä Raamatun käännöksessä ja monien sivistyskielten käännöksessä, eräässä ruotsinkielisessä käännöksessä, niin on näin vapaasti suomen kielelle käännettynä tämmöinen perussisältö. Minä käännän sinut takaisin. Ja sitten minä pistän koukut sinun leukoisi ja vedän sinut uudestaan. Eli tuo ympäri meneminen, joka tässä meidän käyttämässäni käännöksessä on siis näin sanottu, minä käännän sinut ympäri. Niin tämä tarkoittaa alkukielellä sitä, että siellä on selkeä pysäkki välissä. Gog on siis lähdössä Israelin vuorella. Miksi? No, niiden demonisten, näkymättömien valtojen ja voimien ajamana, jotka tahtovat Israelin tuhoa. Mutta Jumalalla on ohjelma. Ja tuon ohjelman mukaisesti Gog ei voi aloittaa sotaansa silloin, kun se on riivaajien käskystä lähdössä Israelia kohti. Se käännetään takaisin. Se käännetään ympäri. Mutta sitten, kun Jumalalle hänen aikakausien ohjelmassaan aika on oikea, niin vaikka Gog ei haluaisi, niin koukuista se vedetään. Ja silloin, kun Gog on Jumalan vetämänä lähdössä Israelin vuorille, niin mikään mahti näkymättömässä sen enempää kuin näkyvässä maailmassa ei voi tuota menoa pysäyttää. Ja nyt on niin. Jos meillä olisi aikaa, minä en usko, että meillä on aikaa siihen tänä iltana, mutta jos olisi aikaa, niin minä voisin kuljettaa teitä Pietari Suuren päiviin ja muinaisten Venäjän hallitsijoiden vaiheisiin 1000 vuoden aikana. Ja osoittaa teille, että aina on Venäjän despooteilla ollut sielussaan tämä ajatus. Me tahdomme päästä Välimerelle ja me tahdomme päästä Lähi-itään ja me tahdomme päästä Jerusalemiin. Mutta samalla tavalla näiden venäläisten hallitsijoiden mielessä on ollut ihmisjärjellä ja ymmärrykselle looginen matkareitti, ja se on tämä ensiksi Mustalle merelle ja Mustasta merestä Välimerelle ja Välimeren kautta Jumalan maan rannalle. Ja nyt, hyvät ihmiset, milloin se Georgian kriisi oli? Oliko se 6 vai 7 vuotta sitten? Silloin oltiin hyvässä vauhdissa menossa tätä reittiä, jonka sekä Raamattu että historia meille osoittaa kuljetettavaksi reitiksi. Mutta se meneminen pysähtyi. Ja sitten tuli tämä, oliko se nyt 6 vai 7 vuoden tauko tässä näin. Ja nyt yhtäkkiä. Nyt on käynnissä tapahtumasarja, josta koko maailma ajattelee, että tämä ei pysähdy tähän. Ja miksi pysähtyisi? Koska Daniel 11 luvussa, kun kuvataan pohjan kuninkaan reittiä Israeliin, niin siellä mainitaan, että se kulkee rantamaiden kautta. Ja rantamaat ovat Mustan meren rantaviivalla. Kaikki tämä sanottua nyt vain, että te ymmärrätte, että minäkin ymmärrän teidän kanssanne, että se mitä tapahtuu näkyvässä maailmassa, niin se ratkaistaan tuolla näkymättömässä maailmassa. Ja sen tähden, kun oiva salli saa tämän ensimmäisen tiedon sanan siitä, että Suomi on miehitetty kokonaan 10 kuukaudessa länsirajan saakka, niin Jumalan miehelle, kristitylle, joka ymmärtää nämä asiat, niin hän käsittää, että no niin, se on jotakin sellaista, joka näkymättömässä maailmassa tapahtuu. Sillä ellei sitä tapahtuisi, niin ei tapahtuisi se kolmas asia, tuo Venäjän sotilaallinen aktio, joka selkeästi mainitaan 3. viimeisenä asiana tuossa Oiva Sallin tiedon sanojen sanomassa. No nyt me kysymme pääjohtaja Tapio Sirolan kanssa, että onko olemassa jotakin esimerkkejä siitä, että jokin tämmöinen miehitys näkymättömässä maailmassa olisi tapahtunut Suomen kohdalla. Kuuntelepa nyt, minä luen aivan tarkalleen rakennushallituksen pääjohtajan tekstiä. Lähes tarkalleen 10 kuukauden kuluttua syntyi Suomen EU-jäsenyysneuvotteluratkaisu ja kansan valitsema EU-jäsenyyttä ajava uusi presidentti oli astunut virkaansa. Lähes tarkasti 10 kuukauden kuluttua. Tapahtumien, nykytilanteen ja Raamatun valossa näyttää siltä, että kysymyksessä oli Suomen miehitys henkivalloissa, joka tapahtui juuri sillä hetkellä, kun oli ilmoitettukin. 10 kuukautta tuli täyteen 7.3.1994. Ja sitten Tapio Sirola tuo esille asia, joka liittyy siihen, mistä varmasti monet mekin olemme tietoisia, miten tämä Euroopan unioni on itse asiassa antikristuksen lopullisen valtakunnan varsinainen juuri. Eräänä päivänä Euroopan unionista tulee antikristuksen unioni. Ja Suomi meni siihen mukaan. 10 kuukautta siitä päivämäärästä laskien, kun tämä sanoma tuli. No nyt joku ajattelee näin, että no, Eihän sen nyt niin tarkkaa ole tuo EU. EU on vaan EU, ollaan me nyt Herran Jeesuksen kanssa ja kyllä se EU sitten hoituu itsestään. Mennäänkö tuohon toiseen asiaan, mitä Oiva Sallin siinä viimeisessä, siinä pappilassa saadussa tarkassa profetiassa oli. Tulee talousromahdus ja sitten muutoksia Suomen hallinnossa. Talousromahdus. Jos Suomi ei olisi Euroopan unionissa, niin meillä ei olisi euroa. Ja jos meillä ei olisi euroa, niin tässä parin viimeisen vuorokauden aikana ei olisi lapsilisiä leikattu. Eikä Suomen kansaa erään historiansa, uskallanko sanoa näin, pahimman hallituksen päivänä ajettu ja edelleen olla ajettamassa suureen kurjuuteen. Se on seurausta, siis tuo talousromahdus, joka ensimmäisenä konkreettisena Sallin profetian mukaisesti näkyy siitä, että ollaan menty tämmöiseen miehitettyyn olotilaan Suomen niemellä. Ensimmäinen todiste siitä on tuo talousromahdus ja sitten seuraavana muutokset Suomen hallinnossa. Ajattele nyt tätä meidän suomalaista murhenäytelmäämme. Minä katson, jos löydän yhden dokumentin, joka tietämäni mukaan on tässä jossakin. No, tuleeko se esille vai ei? Yhden kerran minä vielä. Joo, tässä se on. Jan Hurri, Jan etunimi, Hurri sukunimi, on tämän päivän Suomen arvovaltaisimpia ylitse kaikkien poliittisten, taloudellisten, eli kaikkien rajojen arvostetuin taloudellinen ajattelija ja toimittaja. Hän kirjoittaa Taloussanomissa, joka on Sanoma-osakeyhtiön omistama nettilehti. Mutta hänen kirjoituksiansa julkaistaan Ilta-Sanomissa, saman työnantajan, saman omistajan lehdessä. Ja tässä on Ilta-Sanomat keskiviikkona 26. päivä maaliskuuta 2014. Näkökulma palstalla Jan Hurri kirjoittaa, outo hinku maksaa muiden velkoja. Hän palauttaa mieleen, että 40 miljardia ainakin niin menee sinun rahojasi, veronmaksajan rahoja, sellaisten lainojen uppoavaan suohon, josta siihen katsomatta, mitä sanotaan, ne eivät koskaan tule takaisin maksetuiksi. Mutta, sanoo tämä talousasiantuntija, hän puhuu pankkiunionista, väliotsikko, pankkiunioni ei lopeta kriisiä. Siis kun pankit menevät yhteen, muodostavat yhden ainoan suuren pankin. Tämä yhdistyminen ei lopeta kriisiä, vaan mitä lukee tässä ingressissä? Seuraavassa suuressa pankkikriisissä on vain se ero, että suomalaiset veronmaksajat pelastavat muiden maiden pankkeja. Koska suomalaiset pienet pankit hukkuvat tähän europankkiin. Mutta meidän rahamme kelpaavat edelleen. Ja nämä suuret pankit, puhutaan sadoista miljardeista ja jälleen sadoista miljardeista, niin nämä imevät pieneltä Suomelta jokaisen pisaran mammonaa, joka meillä voi olla. Joten jos te nyt ajattelette, että leikkaukset lapsilisissä ja sosiaalituessa ja kaikessa tämmöisessä, jos nämä tuntuvat pahalta, Niin asiantuntijat sanovat meille, odottakaa 3 vuotta. Odottakaa 3 vuotta ja sen jälkeen 5 miljoonaa suomalaista on Mieron tiellä, sauva kädessä ja kerjääjäreppu toisessa. Ja hyvä on, jos löytyy petäjästä kuorta, jota voidaan pistää suomalaisten leipään. Ei tämmöistä olisi tullut, ellei Suomi olisi liittynyt Euroopan unioniin. Katsokaa Sveitsiä. Katsokaa muita tällaisia lähiseudun eurooppalaisia valtioita, jotka eivät ole EU:ssa, taikka jos ovat EU:ssa, eivät ole eurossa. Joku suomalainen sanoi, että mennessään Ruotsiin, että jaa, kyllä se on hankalaa, kun eivät ole ottaneet euroa, täytyy alkaa vaihtaa kruunuja. Ja minä kuulin Ruotsin lautalla, riiki ruotsalainen on siellä, mikä se tiski on, missä palvellaan matkustajia. Ja siinä on suomalainen, joka hänen kanssaan huonolla ruotsin kielellä sanoi, että no et ei så väldigt svårt att man måste byta de här pengarna. Niin tämä ruotsalainen katselee ja hymähtäen sanoo, kuuntele suomalainen. Mitä tulee kruunujen pitämiseen, se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Ei se suomalainen eurojen vaihtaja ymmärtänyt mitään siitä. Mutta näin se on. Joten rakkaat, minun ei ole vaikea yhtyä siihen, mitä Tapio Sirola kommentoi Oiva Sallin profeetallisesta näystä. Suomi miehitettiin 10 kuukautta sen jälkeen, kun tämä sanoma tuli varoituksena Jumalan miehen kautta. Suomi miehitettiin. Sitten on tämä toinen kohta. 100 päivää tästä eteenpäin Suomessa kaikki muuttuu. Kun myöhemmin kirjoitetaan lähihistoriaa, sanotaan, tuon päivän jälkeen kaikki on ollut toisen. Ja tuo päivä, mitä sen päivän kohdalta rakennushallituksen pääjohtaja löytää, kuuntele, minä luen sanatarkasti. Menen pitemmän tekstin ytimeen. Profeetian toisen osan alku. Silloin Suomen eduskunta antoi hallituksen EU-politiikalle luottamuslauseen ja mahdollisti Suomen hallituksen valtuuttamisen allekirjoittamaan EU-jäsenyyssopimuksen Korfulla juhannuksena. Tämä tulkinta noudattaa profeetioiden saantijärjestystä. Voitaisiin ehkä ajatella, että Jumala on tässäkin suhteessa järjestyksen Jumala. Profeetian toisen osan täyttymistä tukee Olli Kivisen kirjoitus Helsingin Sanomien kolumnissa 23.6.1994 heti Korfun allekirjoituksen jälkeen, missä Kivinen toteaa, että lainaus, mikään ei jää ennalleen, ei edes ministerien valinta tuleviin hallituksiin ole ennallaan tämän kokouksen jälkeen. Ajatelkaa. Suomen ykköslehti. Pääkirjoitussivun kolumnin kirjoittaja. Mies, joka nimi vibraattorina kulkee ihmisten mielessä. Ai, oli Kivinen. No hän tietää kyllä, mitä hän sanoo asioista. Hän sanoo, mikään ei jää ennalleen. Ja tämä jopa vaikuttaa ministerien valintaan. Täällä Sirolan tekstissä on semmoinen osa, missä puhutaan siitä, että tämän Korfun sopimuksen yhteydessä, niin no, minä luen teille. Ylin lainsäädäntövallan edustaja, eduskunta kansan edustajineen, on pääsihteerinsä Seppo Tiitisen johtaman valtiosääntökomitean suosituksesta perustuslain vastaisesti, vieläpä poikkeuslailla, riistänyt Suomen kansalta kertakaikkisesti korkeimman vallan. Halo? Se menetettiin silloin. Perustuslaillinen kansan korkein valta Suomen valtakunnassa poikkeuslailla hävitettiin. Ymmärrätkö sinä, missä maassa me elämme? Miksi minä puhun tästä tänään? Miksi minä en puhunut tästä vuosi sitten? Miksi minä pyysin radiostudioomme viikko pari sitten Oiva Sallin aamupäiväksi puhumaan näistä asioista, keskustelemaan kanssani? Ehkä sinä kuulit Radiopatmoksesta. Miksi me puhumme nyt siitä syystä, hyvät ihmiset, että on vain yksi kolmesta pykälästä jäljellä Venäjän sotilaallinen aktio? Ja jos kaksi ensimmäistä osaa profetiasta ovat toteutuneet, niin minä kysyn sinulta, eikö ole hengellistä ja järkevääkin pohdiskella ja kysyä, olisiko siinä, mitä nyt tapahtuu tuossa meidän itärajamme tuntumassa, jotakin, joka heittää varjoansa meidän nykyisen olemassaolomme yllä. Olisiko niin, että todellakin tämä häväisty, parjattu, alas naurettu piispojen suun tukkimisen kohdallansa kokenut piispojen määräyksestä tämän kokenut pappi on ollut Jumalan palvelija, jolla on sanoma, joka nyt on löydettävä. Tämä kolmas kohta. Minä otan sen uudestaan. Tulee talous, romahdus, Jumala vaihtaa kansanjohtajat. Ymmärrättekö? Me olimme perustuslaillisia tämän kansanjohtajia. Me menetimme poikkeuslailla vallan tähän kansaan. Minä istuin junassa. Suomalainen kristitty kansanedustaja istui minun edessäni olevalla tuolilla. Molemmat lähdemme ulos Tampereella. Juna menee Pieksämäelle. Molemmat menemme ulos Tampereen asemalla, mutta silloin kun hän ei tiennyt mihin minä olen matkalla ja en minä tiennyt mihin hän on matkalla, niin hän sanoi minulle, että Leo, ei tässä voi puhua, kun on niin monta ihmistä ympärillä. Mutta mennäänkö seisomaan tuonne sillalle? Jutellaan vähän. Ja siinä me seisomme kaksi miestä, kaksi kristittyä miestä, jotka kummatkin uskomme Jumalan puhuvan. Ja tietämättä, mistä aiheesta tulen puhumaan täällä Tampereella, tämä mies, joka jatkaa Tampereelta matkaa johonkin muualle, ei ole tamperelainen. Ei lue Aamulehden ilmoituksen. Tämä mies sanoi minulle, että Leo, tuntuuko sinusta, että kaikki nuo vuosikymmenien aikana David Wilkersonia myöten tulleet ennustukset siitä, mitä itärajalla tapahtuu, niin alkavat nyt olla polttavan ajankohtaisia. Ja minä sanoin hänelle, mistä menen puhumaan teille tänä iltana. Semmoinen 5 minuuttia minä tiivistin näitä asioita hänelle. Ja kansanedustaja kuuntelee minua äänetin, kristitty mies. Ja sitten hän sanoo näin. Jos minä olisin ollut kansanedustaja 20 vuotta sitten, ja minä olisin aavistanut ja kuullut tämän, mitä sinä nyt sanot, niin minä olisin seuraavana työpäivänä eduskunnassa niin tavalla tai toisella päässyt sinne puhujan pulpettiin. Ja vaikka minulta olisi naurettu sieltä alas, buuattu ja heitetty paperimössöllä, niin minä olisin puhunut tämän. Mutta hän sanoi, Suomen eduskunta tänään, se on voimaton. Ja Suomen eduskunta tänään on pilattu. Sen penkeillä istuu toinen toistaan kummallisempia ihmisiä, jotka vaikuttavat siihen, että kun nyt on meppivaalit, europarlamenttivaalit ja sitten tulee vuoden kuluttua Suomen eduskuntavaalit, niin Suomen kansa ei enää paneudu tällaisiin vaaleihin. Kristityt eivät enää paneudu tällaisiin vaaleihin rukoilemalla ja kysymällä Jumalalta viisautta siitä syystä, että he eivät näe, että on mitään hyötyä siitä, mitä ja kuka valitaan eduskunta. Minä kuuntelin häntä ja en sanonut jaata enkä juuta, minä vain kuuntelin. Ja tämä kristitty kansanedustaja, mies, niin minä näin, että hänen silmiensä tuli kyyneliä. Ja hän sanoi, että Leo, jatka. Jatka niin pitkään, kun henkeä sinussa on. Jatka niin pitkään, kun henkeä sinussa on. Sillä loppujen lopuksi eduskunta ja valtioneuvosto ja suuri pääoma ja kaikki tämmöinen ei tämän maan asioita voi muuttaa. Mutta kristityt polvilla Jumalan kasvojen alla pystyvät vielä muuttamaan meidän kansakuntamme kurssin. Kyllä me puhumme vähän siitäkin, mitä tuolla itärajoilla on tapahtumassa. Ja toki meidän täytyy puhua sitä myöskin vähän tässä toinen toistemme kanssa, koska sehän on tämän suomalaisen papin, Jumalan miehen, tiedon sanoissa ollut vakava sana. Ellei vielä senkään jälkeen löydy parannus ja rukous nöyrtymistä, tulevat Venäjän sotilaat ja toteuttavat Jumalan rangaistuksen koko maalle ja kansalle. Silloin kun Oiva Salli näitä asioita piti esillä, niin ei häntä pelkästään vainottu tällaisten sanojen tähden. Minulla on täällä muutamia kirjoitettuja, painettuja, levitettyjä Suomen kirkon pappien saarnoja. Täällä on esimerkiksi Tornion papin Juha Muukkosen saarna. Herra on armollinen ja siirtää tuhoa. Hiskia saa lisäaikaa, se on se teksti. Mutta sitten hän myöskin ottaa esille muutamassa virkkeessä Oiva Sallin ja jonkun toisenkin papin. Kuuntele. Muistatko Salon kaupungin lähellä olevan Muurlan seurakunnan kirkkoherra Oiva Sallin keväällä 1993 saaman profeetian? Sen mukaan Venäjän asevoimien piti 10 kuukauden sisällä tulla ja vallata länsirajaan asti koko Suomen alue. Eli Tämäkin pappi ymmärsi asian näin, jollei Suomen kansa ja sen johtajat tee parannusta. Tuomiokapituli nuhteli kirkkoherraa varomattomasta toiminnasta. Itse epäilin aikanaan voimakkaasti profeetian aitoutta. Ja kun määrätty päivä koitti eikä tuhoa tullut, niin ajattelin kyseessä olleen väärän profeetan. Myös tämä ennustettu Venäjän armeijan invaasio ylitti uutiskynnyksen. Jotkut ruokottomat pitivät edellisenä päivänä riehakkaita viimeisen päivän juhlia ympäri Suomea, joista sitten niistäkin valtakunnallisissa uutisissa raportoitiin. Kirkkoherra Sallin toiminta jäi kuitenkin kaihertamaan mieltäni. Entä jos tuo sana, ellette tee parannusta, niin tuhoudutte, oli sittenkin herralta? Jotkut saattavat myös muistaa muutaman vuosikymmenen takaa Kemin kirkkoherra Olavi Kourin levittämät profetiat siitä, että Kemin kaupunki pommitetaan tiettynä päivänä maan tasalle. Niinhän ei käynyt, ja siksi tätäkin on pidetty vääränä profetiana. Aivan samoin kuin aikoinaan 1960-luvun alussa niin sanottua Oulun profetiaa, jotka Laila Heinonen toi esiin. Ja sitten kirkkoherra Tornion saarnatuolissa niin menee siihen, että mutta entäs jos on niin, että tällaiset profetiat ovatkin saavuttaneet täyttymyksensä sillä tavalla, että on löytynyt joukko Jumalan lapsia, jotka ovat suhtautuneet vakavasti tällaisiin varoituksiin. Ja ovat pistäneet rukoustyön tämän kansakunnan edestä ykkösrukousaiheeksi omassa elämässään. Ja sitten tulee viittaus, että eikö se ollut Niinivessä tällä tavalla. Ja profeetta itse niin, kun hän joutui kokemaan, että Jumala säästi Niiniveä, niin profeetta paheksui siitä, että no voi hurja sentään, että kansa uskoi, mitä minä sanoin, Jumala peruutti tuomionsa. Mutta tämä on tällaisten varoitusprofetioiden varsinainen tarkoitus, pistää Jumalan kansa polville niin, että Jumala voi peruuttaa, että Jumala voi muistaa laupeutta vihassansa. Minä luin tämän esimerkin. En sen tähden, että siinä on näin tai noin ymmärretty Oiva Sallin ajat ja tiedon sanojen sisällöt, vaan merkkinä siitä, että siellä ja täällä Suomen kirkoissa sunnuntai-aamun Jumalan palveluksessa niin puhuttiin näistä asioista ja pistettiin seurakunta tämän vaihtoehdon eteen. Mutta entä sitten, jos tässä olikin jotakin, mikä meidän tulee tarttua kiinni? No nyt me olemme tässä viimeisessä asiassa, Venäjän sotilaallisessa aktiossa. Jos sinä tunnet minun julistustyötäni, kirjoituksia, kirjojani vuosikymmenen ajalta, niin sinä tiedät, että minä jollakin tavalla työmme perustajalta, omalta hengelliseltä isältäni ja johtajaltani Ensio Lehtoselta, niin sain aivan siellä hänen viimeisessä hetkessänsä, ennen kuin vein hänet sairaalaan, josta leikkauksen jälkeen hän ei koskaan tullut enää elämänä takaisin ihmisten joukkoon. Siellä viimeisenä hetkenä, kun monia ihmeellisiä rukouksia ja siunauksia Ensio Lehtosen työhuoneessa sain jakaa hengellisen johtajani kanssa, niin yksi niitä asioita, joita hän minua vannottamalla vaati muistamaan, oli se, että kun hänen suunsa suljettiin, nimittäin Ensio Lehtonen Suomen kahden viimeisen sodan aikana työskenteli pääesikunnan kirkollisten asioiden toimistossa, kirjoittaen tekstejä, julkaisten lehtiä, Koti ja Rintama ja pari muutakin lehtiä ilmestyi. Ja näissä lehdissä oli vahvaa opetusta Googin sodasta. No sinä ymmärrät, sotavuosien aikana se meni hyvin. Itse asiassa semmoisessa lehdessä, missä piispa oli julkaisijana, Ensio Lehtonen päätoimittajana, niin siinä logon niminauhan alla luki jokaisessa numerossa nämä sanat: Jeesuksen nimessä pirua ja ryssää vastaan. Se oli sitä aikaa. Mutta kun sota oli ohitse, ja kun Ensio Lehtonen jatkoi kristillisen palvelujulistustyönsä piirissä, niin aivan niin kuin minulle sanottiin Kuopiossa, silloisen Kuopion piispan toimesta, että jos minä avaan suuni yhdessäkään kirkossa ja lausun kaksi sanaa, lausun Googin ja lausun Israelin siinä merkityksessä, kuin tiedetään minun näitä sanoja viljelevän, niin silloin kirkko sulkee ovensa minulta. Kuopion piispa notaarinsa kautta esitti tämän vaatimuksen minulle, jotkut teistä tiedätte tämän historian. Ja minun olisi pitänyt kirjoittaa nimeni paperiin, jossa minä lupaan, että minä näitä kahta asiaa tulen missään kirkossa, missään saarnatuolissa, missään kirkollisen tilan sisäpuolella ottamaan esille. Minä en saa puhua Googin sodasta, enkä minä saa puhua Israelista profeetioiden täyttämyksen. Minä kysyin notaarilta, mitä tapahtui, jos minä en pane nimeäni tähän. Hän sanoi, meillä on kaikki valmiina. Ensinnäkin niin tämä notaarin toimisto, siis Kuopion hiippakunnan notaarin toimisto, niin tekee tiettäväksi kaikille hiippakunnan seurakunnille, että Leo Meller ja Patmos on suljettu ulkopuolelle, kirkot ovat kiinni. Ja sitten se leviää. Seuraavat hiippakunnat tekevät saman päätöksen, ja hän sanoi, noin 3 kuukaudessa, niin koko Suomen kirkko on suljettu teiltä. No Ensio Lehtonen koki tämän vuonna 1946. Hänelle sanottiin, että jos sinä koskaan mainitset missään, ei vain kirkossa, mutta missään julkisessa tilanteessa jotakin, joka liittyy siihen, mitä sinä uskot Googista, niin se työ, mitä sinä johdat, se ei voi olla esillä missään Suomen kirkon tilanteessa. Ja hän vannotti minua vuonna 1971 ja sanoi, Leo, minä olen joutunut pitämään suuni kiinni näistä asioista. Vuodesta 1946 vuoteen 1971. Mutta minä vannotan sinua. Älä sinä pidä suutasi kiinni. Maksaa mitä maksaa. Googin sota on niin lähellä tulossa, että siitä täytyy puhua tälle Suomen kansalle, joka elää karhun varjossa jokaista elämänsä hetkeä. Ja niin minä Kuopiossa Kuopion piispan notaarin edessä niin kieltäydyn kirjoittamasta nimeä paperiin. Saanko sanoa sinulle, mitä sitten tapahtui? Tämä keskustelu käytiin siellä Kuopion tuomiokapitulin tiloissa kerrostalon. Oliko se 4. kerros vai missä se oli? Mutta sitten kun tämä keskustelu on käyty, niin notaari Vaalgamaa, huomaatte minä uskallan sanoa nimen, notaari Vaalgamaa, pappi, piispan oikea käsi, niin hän sanoi, että kuule Leo, mennäänkö tuonne portaikkoon? Ja me menemme ulos toimistotiloista portaikkoon, kävelemme puoleen väliin, hissikuilu on tuossa noin, kävelemme puoleen väliin kerroksia. Olemme siinä ja minä olen ihmeessäni, mitä nyt tapahtuu. Suoraan sanottuna mietin, että heittääkö ne minut hissikuiluun täältä näin. Mutta siinä seisomme ja sitten Vaalgamaa aivan kuiskaten sanoo, kuule Leo, minä olen Baltti papin poika, luterilaisen papin, joka joutui sekä natsien että kommunistien tähden olemaan vankilassa. Ja nyt minun isäni on Suomessa. Hän on pappa.